Milí posluchači, v našem společném čtení knihy Skutků apoštolů dnes pokračujeme v 17. kapitole 15. veršem. Ti, kteří Pavla doprovázeli, šli s ním až do Atén a odtud se vrátili s jeho vzkazem, aby k němu Silas a Timoteus co nejdříve přišli. Zatím na ně Pavel v Aténách čekal. Když zhledal, kolik modlářství je v tom městě, velmi ho to znepokojovalo. Proto mluvil v synagóze se Židy a s pohany, kteří uvěřili v jediného Boha. A každý den hovořil i na náměstí s lidmi, kteří tam právě byli. Rozmlouvali s ním i někteří epikurejští a stoičtí filozofové. Jedni se ptali, co nám to chce ten nedovzdělanec vykládat. Druzí říkali, zdá se, že nás chce získat pro cizí božstva. Tak soudili, protože Pavel kázal o Ježíšovi a o zmrtvých vstání. Pak ho vzali sebou, dovedli na Areopág a tam mu položili otázku. Rádi bychom se dověděli, jaké je to tvé nové učení, které šíříš. Vždyť to, co nám vykládáš, zní velice podivně. Chceme se tedy dovědět, co to je. Všichni Aténané i cizinci, kteří tam pobývají, ničemu totiž nevěnují tolik času, jako tomu, že vykládají a poslouchají něco nového. Tolik na úvod text 17. kapitoly Skutků až po 21. verš. Pavlova návštěva Atén patří k pasážím písma, které jsou významné pro pochopení i naší současné situace. Způsob myšlení řeckých filozofů, kteří měli v Aténách jeden ze svých hlavních stanů, byl velice blízký způsobu myšlení současné postmoderní doby. Je velmi poučné sledovat, jak se Pavel v Aténách choval a jak se pokusil aténské občany oslovit evangeliem, a taky, jak to všechno dopadlo. Všimněme si, že pro Pavla nebylo jeho misijní poslání zaměstnáním, od kterého by si chtěl občas odpočinout. Ale byla to nedílná součást jeho života. Čeká v Aténách na své spolupracovníky. Mohl ten čas využít k příjemnému lenošení. Místo toho Pavla znepokojuje, čemu lidé v Aténách věří. Záleželo mu na lidech kolem. Nebyli mu lhostejní, ani se od nich neodvracel. Zase oslovoval především návštěvníky synagógy, jak to dělával všude. Kromě toho se zastavoval i s lidmi na náměstí. Mezi nimi byli i někteří z epikurejských a stoických filozofů. Tyhle kontakty s lidmi nakonec Pavla přivedly na Areopag, tedy na jakési veřejné diskuzní místo, aby se ho dopodrobna vyptali na jeho názory. Kdo to byli ti epikurejci a stoikové? Jednalo se o dvě rozšířené filozofické školy. Epikurejci hlásali volnost bez zábran a viděli v ní cestu k vítězství nad lidskou tělesností. Dej tělu všechno, co si žádá, tím je upokojíš a ono tě přestane trápit. Stoikové naopak volili cestu střídmosti a sebekázně. I když se příznivci těchto dvou filozofických škol velmi zásadně lišili svými názory, svorně žádají Pavla o vysvětlení jeho stanovisek. A jak uslyšíme později, svorně ho také nakonec odmítli. Pavel se tedy postavil doprostřed shromáždění na Areopagu a promluvil. Aténané, vidím, že jste v uctívání bohů velice horliví. To je 22. verš 17. kapitoly. Pavel začíná své kázání v Aténách, dá-li se to kázáním nazvat, naprosto neobvykle, nečekaně. Chválí Aténany za horlivost, s jakou praktikují své pohanství. Nesklouzl tady Pavel na rovinu nějakého synkretismu? Neopustil jasné svědectví evangelia? Kdepak Pavel jen pokračuje ve svém způsobu, kdy chtěl být Židu Žid a Řeku Řek, ovšem s jasným cílem, aby mohl ukázat na Pána Ježíše Krista. Vždycky se snažil vycházet svým posluchačům maximálně vstříc, vytvářet mosty mezi svým a jejich myšlením, aby jeho zvěst mohla být srozumitelná i v nežidovském kulturním prostředí. 23. verš pokračuje. Když jsem procházel vašimi posvátnými místy a prohlížel si je, nalezl jsem i oltář s nápisem Neznámému Bohu. Koho takto uctíváte a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. Pavel si našel komunikační most, spojnici mezi pohanskými názory posluchačů a zvěstí čistého evangelia. Začíná mluvit o jednom z oltářů, který v Aténách objevil. Pavel nezačíná čelným útokem, nevybízí své posluchače, aby se nejprve zřekli svých názorů a představ. Nejprve se snaží vytvořit podmínky pro porozumění. Ten oltář, který nesl tak neobvyklé označení, mohl souviset s aténskou prozíravostí, jakousi opatrností. Chtěli být připraveni na všecko. Kdyby do Atén zavítal host, který by ctil nějaké v Aténách neznámé božstvo, mohl použít právě tohoto oltáře. Byl připraven pro něho. Oltář ale také mohl být přiznáním, že ani Aténané neznají všechno. Mnohá pohanská náboženství věří, že nad jejich modlářskými představami existuje přece jen jakýsi jediný svrchovaný Bůh. Nic o něm nevědí, neznají způsob, jak se k němu přiblížit. Jen mají tušení, že jejich dávní předkové tohoto Boha znali a uctívali. Pavlův úvod nebyl ani klamem, ani obratnou diplomacií v nějakém záporném slova smyslu. Vycházel z Pavlovy lásky k těmto lidem, z upřímné snahy použít způsob, kterému by mohli rozumět. Pavlovi záleželo na tom, aby jádro jeho zvěsti, totiž představení Pána Ježíše Krista, bylo vyslechnuto a dobře pochopeno. A tak ve 24. verši pokračuje: Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je pánem nebe i země a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli. Ani si nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý. Vždyť je to on sám, který všemu dává život, dech i všechno ostatní. I starozákonní lidé dobře věděli, že Hospodin není vázán na určité místo na zemi, jako většina pohanských božstev. Šalomoun ve své modlitbě při zasvěcování jeruzalémského chrámu vyznával podle 1. královské 8:27: Ale může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebes tě nemohou pojmout? Natož tento dům, který jsem vybudoval. Tedy Pána Boha není možné uzavřít do kostela ani omezit ho na nějaký jiný prostor. Je stvořitelem prostoru, je stvořitelem vesmíru, je svrchovaným pánem, který vůbec není vázán na fyzikální podmínky. Hospodin je nezávislý nejen na místě, ale i na lidské bohoslužbě. Nepotřebuje lidské uctívání, nepotřebuje žádný lidský dar. Vždyť všechno pochází od něho. Jestli si však Pán Bůh nechává od lidí sloužit, jestliže rád přijímá lidskou chválu, není to důsledek jeho závislosti na člověku či nějaké hmotné potřeby, je to pouze projev jeho zájmu, jeho lásky k lidem. On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země. určil pevná roční údobí i hranice lidských sídel. Bůh to učinil proto, aby jej lidé hledali, zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a taky nalézt. A přece není od nikoho z nás daleko, neboť v něm žijeme, pohybujeme se, jsme, jak to říkají i někteří z vašich básníků, vždyť jsme jeho děti. Jsme-li tedy božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene, lidskou zručností a důmyslem. Skutky 17, 26 až 29. Pavel mluví o boží touze po lidské blízkosti, po lásce člověka. Sám Bůh přichází k lidem, sám je oslovuje, sám vytváří předpoklady pro to, aby se mu lidské srdce otevřelo. Skutečně od nikoho není daleko. Je jen lidskou tragédií, že člověk si nahrazuje skutečného Boha svou představou, obrazem, modlou. V těch dávných dobách možná sochou, dneska nějakým obrázkem, anebo taky penězi, ideálem či filozofickou představou. Podstata pohanství se však nijak nezměnila. Apoštol Pavel připomíná texty některých řeckých básníků, kteří nazývali lidstvo božím potomstvem. V původním textu je použito slova genos, rod. Tito básníci, můžeme jmenovat alespoň dva z počátku 3. století před Kristem, Arasta z Kilikie a Kleanta, ovšem mysleli na řeckého boha Dia. Pavel tohoto obrazu používá a myslí přitom na Hospodina, živého boha nebe i země, jak to sám řekl. V tomto smyslu jsou všichni lidé skutečně božími dětmi, protože Bůh je stvořil, vyšli z boží ruky. Pavel však pokračuje ve své řeči od 30. verše. Bůh však prominul lidem dobu, kdy to ještě nemohli pochopit, a nyní zvěstuje všem, ať jsou kdekoli, aby této neznalosti litovali a obrátili se k němu, neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých. Když Pavel představil Pána Boha v jeho působení v minulosti, dostává se k aktuální současné situaci, ke změně, kterou do světových dějin vnesla oběť Pána Ježíše Krista. Pavel tu mluví o možnosti nápravy lidské ztracenosti, o nabídce milosti v Pánu Ježíši. Mluví i o Kristově vzkříšení z mrtvých. A připojuje k tomu i slova o božím soudu. Nebylo by správné je zatajit. Jak by se pak člověk mohl zodpovědně rozhodovat, kdyby znal jen půl pravdy? A co je v našem příběhu dál? Jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se mu začali smát a druzí řekli, rádi si tě poslechneme, ale až někdy jindy. A tak Pavel od nich odešel. Se svědectvím o vzkříšení z mrtvých tedy Pavel narazil. To byla hranice, za kterou se jeho posluchači nechtěli vydat. Někteří se mu přímo vysmáli, jiní se slušně vymluvili. Pavel je nepřemlouval. Odešel z Areopagu, aby oslovil jiné, kteří jeho svědectví přijmou. Někteří vykladači Bible vidí ve výsměchu těch posluchačů na Areopagu Pavlův neúspěch. To je ovšem dosti povrchní pohled. Vždycky byli a vždycky budou lidé, kteří se evangeliu vysmívají. I Pánu Ježíši Kristu se posmívali. Ale vždycky byli a vždycky se najdou i takoví, kteří uvěří. Tak tomu bylo i v Aténách. A tak ve 34. verši čteme, někteří se však k němu připojili a uvěřili. Mezi nimi i Dionysius z Areopagu, žena jménem Damaris a s nimi ještě jiní. I v Aténách tedy vznikla skupinka křesťanů. Kamkoliv Pavel se zvěstí evangelia přišel, tam vždycky někteří lidé Pána Ježíše Krista přijali a uvěřili. Kdekoliv je i dnes zvěstováno Boží slovo, tam se obvykle najdou ti, kteří uposlechnou a uvěří k vlastní spáse. Osmnáctá kapitola knihy Skutků apoštolů, kterou v tuto chvíli otevíráme, popisuje další fázi druhé misijní cesty apoštola Pavla. První velké zastavení na této cestě Pavel prožil v Aténách. O této zastávce podává kniha Skutků poměrně podrobnou zprávu, které jsme se už věnovali. Zdůraznili jsme si, jak je Pavlovo aténské zvěstování důležité pro naši současnou situaci v tom takzvaném postmoderním světě. Právě v Aténách Pavel oslovil lidi, kteří neměli žádné předběžné vědomosti o starozákonních textech. Se stejným typem lidí se v dnešní době setkáváme prakticky každodenně. Pavel v Aténách nezůstal, jeho cesta pokračovala další etapou. 18. kapitola začíná slovy: Potom odešel Pavel z Atén a přišel do Korintu. Pro současného cestovatele, který z pohodlí nějakého dopravního prostředku přehlíží krásu krajiny i mnoho historických míst, je cesta z Atén do Korintu velmi zajímavá. Náš učitel dr. McGee připomíná, jak při ní například projížděl nedaleko míst, kde bylo před staletími v bitvě u Salaminy přemoženo perské loďstvo. A je ještě řada dalších historických míst, která cestovatel potká, než se dostane do Korintu. Pavel šel pěšky. Takový způsob cestování sice dá možnost poznat krajinu i zajímavá místa daleko podrobněji, doslova na vlastní kůži mnohdy, ale také unaví. Než se Pavel se svými průvodci dostal do Korintu, museli ho pěkně bolet nohy. Korint bylo město kypící životem. Leželo na důležité obchodní cestě, která protínala Peloponéskou šíji a spravovalo dva přístavy, Lacheum a Kenchreje. Dovedeme si asi představit životní styl města plného obchodníků, námořníků a vůbec nejrůznějších dobrodruhů. Navíc na Akrokorintu, strmé skále, která se tyčila nad městem, stál chrám řecké bohyně lásky, Afrodité. K tomu chrámu samozřejmě patřila početná skupina chrámových prostitutek, vestálek. Korint byl asi tím též, čím snad Hollywood nebo Las Vegas pro současné Spojené státy. Každý si tam mohl užívat, co hrdlo ráčí, samozřejmě pokud na to měl. Pavlova služba se v Korintu setkala s velkým ohlasem. Snad vůbec největší efekt, dá-li se to tak povědět, měla Pavlova misie právě v Korintu, ve středisku nemravnosti a požitkářství. A potom také v Efezu, centru kultu a modloslužby. Ovšem současně s tím měl Pavel s korinskými křesťany i nejvíc potíží, jak zjišťujeme při čtení dvou dopisů, které jim adresoval. Tam se setkal s jedním Židem, který se jmenoval Akvila a pocházel z Pontu. Nedávno přišel se svou manželkou Priscilou z Itálie, protože císař Claudius vydal rozkaz, aby všichni Židé opustili Řím. Pavel se s nimi zblížil, zůstal u nich a pracoval s nimi, poněvadž měli stejné řemeslo. Dělali stany. 18. kapitola knihy Skutků, verše 2 a 3. Akvila tedy musel i se svou manželkou opustit Řím, odkud císař Claudius nechal vyhnat všechny Židy. Zřejmě byl šikovným řemeslníkem, Proto se usadil v Korintu, kde se dalo velmi dobře obchodovat. Otevřeli si tedy dílnu a krámek. Jejich profesí bylo šití stanů. Když je jednou navštívil jakýsi Žid přicházející z Antiochie, který byl vyučen stejnému řemeslu, mohli Akvila s Priskou tušit, že prožívají nejvýznamnější setkání ve svém životě. S příchozím, tedy apoštolem Pavlem, se snadno a rychle spřátelili a Pavel se k ním potom nastěhoval. Akvila zřejmě potřeboval zručného a poctivého dělníka a v Korintu, kde ještě mnoho lidí neznal, se mu takový člověk hledal dost těžko. Pavel se nikdy nebál práce, a tak byl rychle přijat do pracovního poměru. V Akvilově domě ale vzniklo ještě něco víc, než jen zaměstnanecký vztah. Akvila a jeho žena Priscila, tedy Pavlovi zaměstnavatelé, se současně stali Pavlovými pomocníky v duchovní službě. Zřejmě spolu navštěvovali synagogu a Pavel jim také bez pochyby vyprávěl o Pánu Ježíši Kristu. Každou sobotu mluvil v synagóze a snažil se získat Židy i pohany. 4. verš. A teď další. A když přišli z Makedonie Silas a Timoteus, věnoval se Pavel zcela kázání a dokazoval Židům, že Ježíš je zaslíbený Mesiáš. Židé se však proti Pavlovi postavili a rouhali se. Proto se třásl prach ze svého roucha a řekl: vy sami jste odpovědni za svou záhubu. Já jsem vůči vám bez viny a od této chvíle se obrátím k pohanům. Odešel ze synagogy a působil v sousedním domě Tita Justa, pohana, který uvěřil v Hospodina. Představený synagogy Krispus a všichni, kteří byli v jeho domě, uvěřili Pánu. Také mnozí z Korinťanů, kteří Pavla poslouchali, uvěřili a dali se pokřtít. Jedné noci měl Pavel vidění, v němž mu Pán řekl: neboj se, mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v tomto městě patří k mému lidu. A tak tam Pavel zůstal 1,5 roku a učil je Božímu slovu. To je úsek až po 11. verš v 18. kapitole. Jak jsme si už řekli, Pavel čekal na své spolupracovníky nejprve v Aténách, kde se jich ale nedočkal. Setkali se až tady v Korintu. Jistě přinesli zprávy o makedonských křesťanech. Pavel na ně reaguje a píše svůj první dopis do Tesaloniky. Po příchodu Silase a Timotea se Pavel může plně věnovat své duchovní službě. Jeho plné nasazení ale přirozeně vyvolává odpor korinských Židů a události dostávají dramatický spád. Zřejmě v této době dozrává Pavlovo poznání, že má sloužit především pohanům. Pavlova služba přináší určité ovoce. Uvěřila dokonce rodina představeného synagogy a také někteří pohané. V lidnatém Korintu to ale stále bylo jako kapka v moři. Navzdory tomu je Pavel v nočním vidění Pánem Bohem ujištěn, že v tomto městě patří mnozí k Božímu lidu. Podobně to kdysi uslyšel Eliáš, když se už cítil docela sám. Bylo to k nevíře, ale Pavla to určitě povzbudilo. Pán Bůh koná své dílo i tam, kde to naše oči ještě nevidí.